რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს საქართველოში 18 საათია. დროსასწრებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან გაცემას უკროპერ რუხაძე გაუძღვება. ახლა ახალი ამბები თავიდან ჯერ მოკლედ. სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი საუდის არაბეთის მეთაურობით შექმნილ ალიანს აბუჩათ იგდებს და აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვამ დაჯგუფება კიდევ უფრო გააძლიერა. ჩეხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მიგრანტთა წლევანდელი ტალღა ევროპაში ორგანიზებული შემოჭრაა. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ინტერნეტით გავრცელდა 24 წუთიანი აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც სავარაუდოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების ლიდერის აბუბაქრ ალ-ბაღდადის ხმა ისმის. ამ პირის თანახმად, რომელიც ალ-ბაღდადად არის წარმოდგენილი, ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის და რუსეთის ავიაციის თავდასხმებმა დაჯგუფება კიდევ უფრო გააძლიერა. ის აბუჩათ იგდებს საუდის არაბეთის მეთაურობით შექმნილ სამხედრო კოალიციას ტერორიზმის წინააღმდეგ. თუ ეს მართლაც ალ-ბაღდადის ჩანაწერია, ის პირველია მაისის შემდეგ ალ-ბაღდადზე რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის მოკლეს, რომ ის დაიჭრა. ამის ფონზე გავრცელდა გუშინ გაერომ გამოაცხადა, რომ სურს ერთმანეთს შეახვედროს სირიაში დაპირისპირებული ძალები. ეს შეხვედრა გაეროს წარმომადგენელს სირიაში სტაფანე მისტურას სურს, რომ 25 იანვრისთვის დაიწყოს. სტაფანე მისტურას წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დემისტურას სურს სირიის ოპოზიციის და სხვათა, რაც შეიძლება ფართო სპექტრი ჩაერთოს მოლაპარაკებაში, რომელიც ჯენევაში უნდა გამართოს. ამ მოლაპარაკების გამართვის დაწყებას შეიძლება ხელი შეუშალოს 25 დეკემბრის ინციდენტმა, როცა მოკლეს სირიის პრეზიდენტთან მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ჯგუფის მეთაური ზაჰრუნ ალუში, ასევე მისი ჯაიშ ალ-ისლამის არაერთი სხვა ლიდერი. თავდასხმა მოხდა დამასკთან, ამ ჯგუფს საუდის არაბეთი უმაგრებს ზურგს. და კიდევ ერთი ცნობა, რომელიც სირიას შეეხება, სირიელი არაბების, ქურთების და ქრისტიანებისგან შემდგარმა რაზმებმა ჩრდილოეთ სირიაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი კაშხალი დაიკავეს. თიშრინის კაშხალი მდინარე ევფრატზე მდებარეობს. პაკისტანის არმიის მეთაურმა ქაბულში თალიბებთან ავღანეთის მთავრობის სამშვიდობო მოლაპარაკების გარშემო საუბრები გამართა. გენერალი რაჰილ შარიფი ქაბულში 27 დეკემბერს ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის, ასევე უმაღლესი რანგის ოფიციალურ აღმასრულებელ პირს აბდულა აბდულას შეხვდა. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა თავის საშობაო მიმართვაში გამოაცხადა, რომ ტოლვილთა ტალღა ევროპისკენ წელს ორგანიზებული შემოჭრაა და რომ ახალგაზრდა ერაყელებმა და სირიელებმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უნდა იბრძოლონ და არა ევროპაში გამოიქცნენ. ზემანი სატელევიზიო მიმართვაში ამბობს, რომ ის ღრმად არის დარწმუნებული, რომ ტოლვილთა ეს სვლა ევროპისკენ, 1 მილიონი მიგრანტის აქ ჩამოსვლა, ორგანიზებული იყო და არ წარმოადგენდა ტოლვილთა სტიქიურ მოძრაობას. ჩეხეთის პრეზიდენტის თქმით, თანაგრძნობა შესაძლებელია მოხუცებული და ავადმყოფი, ასევე მცირეწლოვანი ტოლვილების მიმართ, მაგრამ ახალგაზრდა კაცებმა იარაღი უნდა აისხან და ისლამურ სახელმწიფოს შეებრძოლონ. სერბიის პოლიციამ დააპატიმრა 79 პირი, მათ შორის ერთი ყოფილი მინისტრი. ცნობით დააპატიმრების მიზეზი დიდი რაოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაა. ბოსნიის ანტიტერორისტულმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დააპატიმრა ისლამისტურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 11 პირი, რითაც თავიდან იქნა აცილებული სარაევოში დაგეგმილი თავდასხმა, რასაც შეიძლებოდა 100 ადამიანი ემსხვერპლა. ეს იყო ახალი ამბები რადგანაც ლევის პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძემ გაგაცნოთ ამბები, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე მინდა ერთი ანონსის შემდეგ წარმოვიდგინო თემები, რა სიუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში დღეს საღამოს თავისუფლებაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი როგორც გითხარით, ჩვენი თემები რა სიუჟეტებს მოისმენთ კვირის საღამოს გადაცემაში. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, ჩემი კოლეგა გიამბობთ იმ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ ამბებზე, რომელიც მოხდა გასულ კვირაში საქართველოში.
თანამდებობები არის დროებით ჩემ უძრფასებო. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავთავო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა.
დღესვე ჩვენს პროგრამაში ეთერში გავა თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირას დღიურები დაწერა ექიმმა მერაბ კილაძემ და ის გიამბობთ რა ეხიდა რა გადახდა მას თავს და რა განიცადა გასულ კვირაში.
რადგან ჩვენი საქმე საკმაოდ მძიმეა, მოითხოვს თავზაუზო გავშრომას, თავგანწირვას და მოთმინებას. ხშირად ჯიპში უნდა ჩავიდეს სიკვდილზე და დაუღალავად და ჯუტად ებრძოლო მას. ამიტომაც თვეში ერთხელ ვცდილობ ხოლმე მეგობრებთან ერთად დროის გატარებას და მოხინას, რაც მეხმარება ფსიქოლოგიურ განვითარებაში.
აი, ესეა შინაარსი ჩვენი პროგრამისა, რომელიც დასრულდება ახალგაზრდული გადაცემით, მასში საშობაო ვებ პროექტებს წარმოგიდგენთ. იმშერე ხეაშულს დაუთმობ მე ახლა ეთერს, ის გიამბობთ გასული კვირის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მოვლენებზე.
გასულ კვირაში თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც საქართველოს მთავრობას 2013 წლის 20 ნოემბრიდან ხელმძღვანელობდა.
თანამდებობები არის დროებით ჩემ უძრფასებო. მარადეული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
გადადგომის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი საზოგადოებაში ბიძინა ივანიშვილთან და გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად გამოჩნდა. სწორედ გიორგი კვირიკაშვილი, ღარიბაშვილის მთავრობის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი, დაასახელა საპარლამენტო უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად.
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო უმრავლესობის თითოეულ წევრს, რომელმაც ნდობა გამოხატა ჩემი პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე წარსადგენად. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატურის წარსადგენად 7-დღიანი ვადა ჰქონდა, გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილი დასახელებიდან რამდენიმე საათში წარადგინა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა კი გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს პარლამენტი ახალ წლამდე დაამტკიცებს ახალ პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობას.
საქართველოს პარლამენტო უმრავლესობა მას უცხადებს სრულდობას და მე დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი, როგორც ინსტიტუტი, ასევე მას გამოუცხადებს ნდობას.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი პრემიერ-მინისტრის გადადგომას უკავშირებს კოალიცია ქართული ოცნებისა და მთავრობის რეიტინგის კლებას, რაც გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულმა კვლევის შედეგებმაც აჩვენა. როგორც NDI-ის საქართველოს დირექტორი ლორა თორტონი ამბობს, ამ მონაცემების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ჯერ არ აქვს გარკვეული რომელ პარტიას მიანიჭოს უპირატესობა.
Ratings have largely stayed stable.
პოლიტიკური რეიტინგები ძირითადად უცვლელად რჩება. ერთადერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერ წარიცხვი ოდნავ შემცირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თითქმის უცვლელია და ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ახლა 9%-ია. მაგრამ ქართველი ხალხისთვის მთავარ საფიქრს წარმოადგენს ეკონომიკა და ისევ ეკონომიკა, დასაქმება და რასაც ჩვენ ამ გამოკითხვის შედეგებით ხედავთ, უმეტეს ნაწილს ჯერ კიდევ არ გადაუწყვეტავს ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებში. 60%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
in the election 60% are undecided.
ინდიაის კვლევის თანახმად სამუშაო ადგილები ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხად მიაჩნია 57%, სიღარიბე 29%. გამოკითხულთა უმეტესობამ არ იცის, ვის ენდო საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, ვინ უკეთესად გაუმკლავდება ევროკავშირის, ნატოსა და რუსეთთან ურთიერთობებს. გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს გაუფორმდებათ ნებისმიერი ჯერადობის საქმიანი, სასწავლო და ჰუმანიტარული ვიზები. ასევე გაიცემა კერძო ვიზები დამოუკიდებლად იმისა, არიან თუ არა მიწვეული და მომწვევი ერთმანეთის ნათესავები. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, ასევე გაგრძელდება საუბარი ვიზების გაუქმებასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან მომდევნო შეხვედრების დროს.
ფედერალში დავაანალიზებთ, როგორ დაიწყო ეს პროცესი, რა პრობლემებია, როგორ არის ისი გათვალისწინება საჭირო და მერე გამოჩნდება ეს მომავალში უკვე ამის შესაძლებლობა. ზოგადად მსოფლიოში თავისუფალი გადაადგილება არის ადამიანის უფლებების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოხატულება უფლებების რეალიზაციის და მათრომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ჩვენს თანამოულებს ჰქონდეთ ასეთი საშუალება. ამ თვალსაზრისით მართლაც მნიშვნელოვანი წარმატებები ვხვდებით ახალ წელს. რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციის თაობაზე და ეს მართლაც სერიოზული წინადადგმული ნაბიჯებია.
გასული კვირის მიწურულ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა შესარჩევად კენჭისხრა გაიმართა. საბჭომ 10 ხმით სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია იუსტიციის საბჭოს მდივანი და უზენაესი სასამართლოს წევრი ლევან მურუსიძე, რომელსაც მოსამართლეობის 10-წლიანი ვადა 2016 წლის გაზაფხულზე ეწურებოდა. ლევან მურუსიძის არჩევა გააპროტესტეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც.
ეს მიუღებლობა ყალიბდებოდა წლების განმავლობაში გამომდინარე იმ საქმეებიდან, რომლებმაც არა მარტო გააერთიანა ქართული საზოგადოება, არამედ გამაოგნებელი იყო სტრასბურგის სასამართლოსთვის. მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ჩემს მიერ დანიშნული წევრმა დატოვა ეს კენჭისხრა. სახელმწიფოს უზენაესი მიზანია სამართლიანი სასამართლოს ჩამოყალიბება. პრეზიდენტს ამ თვალსაზრისით აქვს შესაძლებლობა წარადგინოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და დანიშნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები, რასაც მე საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობით განვახორციელებ. და ბრძოლა სამართლიანი სასამართლოს შესაქმნელად საქართველოში გრძელდება და მე ამ ბრძოლას ბოლომდე მივიყვან.
საპროტესტო აქციის მონაწილეთა თქმით, ლევან მურუსიძე არის მოსამართლე, რომელმაც სასჯელი შეუმსუბუქა გირგვლიანის მკვლელებს, მოსამართლე, რომელმაც ნაწამები გიორგი მიქიაშვილის საქმეში 24 საათში ჩასატარებელი ექსპერტიზა 40 დღის დაგვიანებით დანიშნა. ლევან მურუსიძე ფიგურირებდა სულხან მოლაშვილის საქმეში, სადაც ეჭვის ქვეშ არ დააყენა წამებით მოპოვებული ჩვენებების კანონიერება. თავად ლევან მურუსიძემ პრეზიდენტის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლა უწოდა და გიორგი მარგველაშვილს ახსენა, რომ 2013 წელს, როცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნა დაინიშნა, გირგვლიანის საქმე უკვე განხილული ჰქონდა.
მაშინ პრეზიდენტს ასევე ეკავა ძალზედ მნიშვნელოვანი თანამდებობა. თუმცა არც მას და არც სხვას არ გახსენები აღნიშნული საქმე და არავის არ გამოუხატავს ძაფრი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან მურუსიძე არჩეული იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად. ამიტომ ჩემი მოწოდება არის, სასამართლო არის დამოუკიდებელი ხელისუფლება, ის თავად ღებულობს გადაწყვეტილებებს და შესაბამისად ამ სასამართლოს დამოუკიდებლობას ყველამ უნდა სცეს პატივი.
თუმცა პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა იმ გზის ზებნა დაიწყეს, რომელიც იუსტიციის მოქმედი საბჭოს წევრების დათხოვნის შესაძლებლობას გააჩენს. პოლიტიკური პარტიები კანონებში ცვლილების შეტანას მოითხოვენ, თუმცა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი თანამოაზრეებს სხვა გზას თავაზობს.
ჩემი იდეა არის რეფერენდუმი, იმიტომ რომ პარტიები ძალიან პერო საკანონმდებლო ცვლილება. საკანონმდებლო ცვლილებას ეს პარლამენტი არ განახორციელებს, იმიტომ რომ ამ პარლამენტის მიერ არჩეულმა სამმა წევრმა იუსტიციის საბჭოში, გოცირიძემ, სოპრომაძემ და თორდიამ ხმა მისცეს მურუსიძის კანდიდატურას. აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი კამპანია, უნდა შექმნას სამუშაო ჯგუფები, უნდა ჩატარდეს აქციები როგორც თბილისში, თბილისის გარეთ.
გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების მორიგი აქტი გამოსცა, რომლის საფუძველზეც თავისუფლების აღკვეთის ადგილები დატოვა 172-მა მსჯავრდებულმა, 66 კი შეუმცირდა სასჯელი. შეწყალებულთა შორის 18 ქალი, ხოლო 3 არასრულწლოვანია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თქვენ გრძელდება ჩვენი მოწყობა, თქვენს უსმენთ, ახლა თქვენ მოისმენთ დღიურებს. თავისუფლების დღიურებს რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ კვირას რომ გადის ხოლმე, ამჯერად თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ექიმი მერაბ კილაძე.
20 დეკემბერი კვირა. არაზუსტ მქონია დღიურების წარმოების პრაქტიკა, ამიტომაც თავიდან ეჭვით შევხედე ამ თემას, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე რომ თუ მე ვიქნებოდი გულწრფელი, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ყოფილიყო ჩემი დღიურები საინტერესო სხვებისთვისაც. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ერთადერთი კვირა დღეა ჩემთვის, როცა ძირითადად ვახერხებს დასვენებას დატვირთული და დაძაბული 6-დღიანი სამუშაო მარათონის შემდეგ. მიუხედავად ამისა, კვირა დილით მაინც ყოველთვის მიდიოდა კლინიკაში დარჩენილი ავადმყოფების სანახავად. დღესაც საუზმის შემდეგ გავეშვირე 9:30 წუთზე, მორიგ ექიმთან ერთად მოვინახულე პაციენტები, მათ შორის განსაკუთრებით საყურადღებო პაციენტი გვყავს 9 წლის ნიკა, რომელსაც 2 დღის წინ გაუკეთეთ ოპერაცია დაავადებული ელენთის ამოკვეთა ლაპარასკოპიული მეთოდით. ჩვენი კლინიკა მართალია მოძითა ქირურგიული განყოფილება, მაგრამ ზოგჯერ, როგორც გამონაკლის შემთხვევები, გვყავს ბავშვთა ასაკის პაციენტებიც. ნიკა გამორჩეულად ძდილობიან და ლამაზი ბავშვია, დიდი კაცივით იქცევა და მშობლებსაც იქეთ ამხნევებს. ძალიან ნერვიულია ნიკას ოპერაციის დროს. საკმაოდ რთული შემთხვევა იყო, 4-ჯერ გადიდებული ელენთა იმყოფებოდა შეხორცებებში იგული მდებარე ორგანოებთან და დატვირთული იყო სიზაღვებით, რაც ტექნიკურად აძნელებდა ოპერაციის წარმოებას. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილით და შედარებით ნელი ტემპით ვაკეთებდით ოპერაციას. დიდი ხანია ისეთ დაძაბული არ ყოფილიო, როგორც ნიკას ოპერაციის დროს. დაგეგმილი საათნახევრის ნაცვლად 3 საათი მომანდომით ოპერაციას. ნიკა უკვე კარგად არის, დღეს ამოუღეთ მუცლის დრენაჟი და ხვალისათვის გეგუათ მის გაწერას კლინიკიდან. ნიკას მშობლები ძალიან ბედნიერები არიან, ეხლა მახსოვს ოპერაციის მათი განცდები და როგორი დაბნეულები და უძლურები ჩანდნენ. კლინიკიდან სახლში დღეს 12 საათზე დავბრუნდი. კმაყოფილი და მცირე ხნით დასვენების შემდეგ, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ექსპერტმა ქირურგმა, დაიწყე მუშაობა ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაცვლილი პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციაზე საექსპერტო ქირურგიული დასკვნის მოსამზადებლად. წინა კვირის სამუშაო დღეებში პრაქტიკულად არ მქონდა დრო ამისათვის, ამიტომ კვირა დღეს დასვენება არ გამომდის. აუცილებელია ეს დასკვნა მქონდეს ხვალისათვის სამინისტროში გასაგზავნად. ღამის პირველ საათამდე ვიმუშავე, ძალზედ საპასუხისმგებლო საქმეა. 10 წელია როგორც ექსპერტი ქირურგი ამ საქმეს ვაკეთებ, მხოლოდ და მხოლოდ ვალდებულება მოვალეობის გამო, ისე ნამდვილად არასასიამოვნო პროცედურაა და ზედმეტი დატვირთვაა ჩემთვის. ვატყობ ძილი გამეტყა, მაგრამ მაინც წვევი და ვცდილობ დროზე დავიძინო, ორ შაბათიდან ხომ კვლავ ძიმე სამუშაო კვირა იწყება. 21 დეკემბერი, ორ შაბათი, 9 საათზე კლინიკაში ვარ, სწრაფად ვაკეთებ ჩემოვლას პალატებში ექიმებთან ერთად. პატარა ნიკა დღეს ეწერება, თავს კარგად გრძნობს, ვარიგებთ მის მშობლებს და ვაგზავნით ბავშვთა ჰემატოლოგთან ამბულატორულ მკურნალობაზე. თითქმის 3 წლის გაურკვეველი მდგომარეობის შემდეგ ჩვენმა ჰემატოლოგებმა ნიკას დაუსვეს იშვიათი დიაგნოზი მიკროსფეროციტოზი, რაც ვლინდება ელენთის პათოლოგიიდან და ელენთის ამოკვეთა ამ დროს არის მკურნალობის ერთადერთი ეფექტური მეთოდი. ორშაბათობით დილით ბევრი პაციენტი გროვდება ხოლმე კონსტაციაზე, მაგრამ დღეს შედარებით ნაკლებია. სწრაფად მორჩი მიღებას და 11-ის ნახევარზე დაიწყო ოპერაციები. დღეს სულ 2 ოპერაცია მქონდა დანიშნული, რომლებსაც სწრაფად მორჩი და შემდეგ გავეშურე თბილისის საკრებულოში, სადაც 2 საათისთვის მიწვეული ვარ პრემიერის სამწლიანი ანგარიშის პრეზენტაციაზე. პრემიერის მოხსენება საანახევარი გაგრძელდა. ძირითადად აქცენტები გაკეთდა მიღწეულ წარმატებებზე, მათ შორის ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, რაც უდავოდ იყო. ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ეკონომიკური რეფორმების ან ეკონომიკური პროგრამების თაობაზე კი განსაკუთრებულად ახალი არაფერი თქונה. ჩემი აზრით მისან შეუწუნელია 2016 წლის დაგეგმილი სოციალური ხარჯების გაზრდა 3 მილიარდზე მეტ თანხამდე. როცა 2015-ში დაიხარჯა 1 მილიარდ 800 მილიონი, მაშინ როცა ქვეყნის ეკონომიკის მხოლოდ 2%-იანი ზრდაა. არადა ეკონომიკის სტიმულირებას და გაჯანსაღებას ძალიან დიდი და გადაუდებელი ძალისხმევა სჭირდება. ჩემი აზრით მინიმუმ 7%-იანი ეკონომიკის და მაინც აუცილებელია ჩვენნაირი ქვეყნისათვის, რათა კონდეს გარკვეული ეკონომიკური პროგრესი და კიდევ უფრო არ ჩამოურჩეთ და არ დავშორდეთ განვითარებულ ქვეყნებს. ამისათვის ხელისუფლების ყველა შტომ უნდა იფიქროს და იმოქმედოს აქტიურად და გაატაროს სასწრაფო რეფორმები ყველა მიმართულებით. ამ შეხვედრაზე ყველაზე კარგი და სასიამოვნო იყო ის, რომ ნახე ჩემი კოლეგები და მეგობრები, ცნობილი მე გინეკოლოგი დავით გაგუა და სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ზურაბ ვადაჩკორია. ეს უკანასკნელი ნამდვილად წარმატებული რექტორია. ბოლო წლებში ბევრი რამ გაკეთდა სამედიცინო უნივერსიტეტში, როგორც სასწავლო ცენტრების თანამედროვე აღჭურვილობის კუთხით, ისე სწავლების ორგანიზაციის მხრივ. დავით გაგუასთან წლებია მეგობრობ, მაგრამ იშვიათად ხვდებით ერთმანეთს ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე მოუცვლელობის გამო. ცოტა ვისაუბრეთ მასთან. კვლავ დრო არ მაქვს. სასასვლელი ვარ ჩაჩავას კლინიკაში, სადაც მიწვეული ვარ ერთ-ერთ ოპერაციაზე. ისე ბოლო ორი თვის განმავლობაში ორჯერ მოხვდით ერთ ცუფრაზე მე და დათო გაგუა, მაგრამ ორივეჯერ მცირე ხნით მოგვიწვია ერთად ყოფნა, რადგან ერთხელ მას დაუძახეს სასწრაფო თავის კლინიკაში მშობიარესთან და მეორედ მე ჩემს კლინიკაში სასწრაფო ოპერაციაზე. ჩვენი არ იყოს, მეან გინეკოლოგებსაც საშინელი რეჟიმი აქვთ ცხოვრების, თავისთავად არ ეკუთვნია და მუდმივად უნდა იყვნენ პაციენტის დასახმარებლად. საკრებულოდან წავედი ჩაჩავაში, ოპერაცია ჩატარდა სწრაფა და წარმატებით. საღამო შედარებით ადრე მივედი სახლში, ვივახშმე ტელევიზორთან გავატარე და ახლობთ 2 საათი ეს დღეს დამთავრდა. 22 დეკემბერი სამშაბათი კლინიკაში გავეშვილე 9 საათზე. დღეს დანიშნული გვაქვს 6 ოპერაცია, მათ შორის ერთი პაციენტი გასაკუთრებით საყურადღებოა. ახალგაზრდა ქალს აქვს თანხმლები პათოლოგია თანდაყოლილი ცერებრალური დამბლით. ყველა ოპერაცია ჩატარდა წარმატებით, ასევე ცენტრალური დამბლიანი პაციენტის ოპერაციას და ზოგადი ნარკოზის წარიმართა ყოველგვარი გართულების გარეშე, რაშიც დიდი დამსახურება ჩვენს ანესთეზიოლოგს მიუძღვის. მანამდე კი, როგორც ჩვენს ექიმებს, ასევე პაციენტის დედას ჰქონდა გარკვეული დაძაბულობა და ნერვიულობა. ხშირად ჩვენს ოპერაციებს ვაკეთებთ რუტინულად, განსაკუთრებული დაძაბვის გარეშე, მაგრამ თითქმის ყოველდღე ყავს ერთი პაციენტი მაინც, რომელიც სისტემატურად ძიმია და მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ქირურგიაში ზოგჯერ იქაც ხდება გართულებები, სადაც არ ელოდები, რადგან ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა ხარისხის რისკები და დასაშვები გართულებები ნებისმიერი ოპერაციის დროს. მახსენდება 2 წლის წინ ყავდა შუახნის მამაკაცი, რომელსაც გაუკეთეთ რთული ქირურგული ოპერაცია. ტექნიკურად ოპერაცია გამოვიდა ბრწყინვალედ და მქონდა დიდი კმაყოფილების შეგრძნება, მაგრამ ოპერაციის შემდეგ მეოთხე დღიდან ერთი მეორეს მიყოლებით გამითარდა ქირურგიული გართულებები. თითქმის ყველა სახის, რაც კი დასაშვები იყო და ამ ავადმყოფის სიცოცხლე ბედზე ეკიდა. განმეორებით დაგვჭირდა კიდევ 2 სასწრაფო ოპერაცია ერთი კვირის განმავლობაში. გადარჩენილი შანსები იყო მიზერული, მაგრამ ბოლოს ყველაფერი მოწესრიგდა და თვენახევრის შემდეგ პაციენტი გავწირეთ კლინიკიდან კარგ მდგომარეობაში. ამ ხნის მანძილზე უმეტეს დროს ამ პაციენტთან ვატარებდი და სახლშიც გვიან მისვლისას მეუღლე და დედაც პირველ რიგში ამ პაციენტის მდგომარეობას მეკითხებოდნენ. დედაჩემი ახლა ცოცხალი აღარ არის, მაშინ პაციენტის სახელზე ყოველდღურად აღავლენ და ლოცვებს და ღმერთს ევედრებოდა, რომ გადარჩენილიყო. აი ზოგჯერ ასია ექიმებთან ერთად მისი ოჯახის ხშირად განიცდის უცნობი პაციენტის ბედს. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ ექიმის მიმართ ისმის დაუმსახურებელი ლანძღვა გინება, რაც ჩვენს ქვეყანაში იშვიათი არ არის. უმეტესად მაინც მადლიერი პაციენტები ჭარბობენ, რაც უდიდეს სტიმულს აძლევს ექიმს, რათა არ დანებდეს და მეტი შემართებით გააგრძელოს თავის საქმიანობა. როცა პაციენტი განდობს თავის სიცოცხლეს, ხშირად იგი მიგიჩნევს ყოვლის შემძლეთ. ეს კი უკვე ძლიერი ფსიქოლოგიური დატვირთვაა და დიდი პასუხისმგებლობა. ამიტომ თუ არ ხარ ფსიქოლოგიურად დაწონასწორებული და სულიერად ძლიერი პიროვნება, ძნელია გაუძლო იმ დატვირთვებს, რომლებიც თან ახლავს ჩვენს პროფესიას. ამისათვის საჭიროა შეგეძლოს უდიდესი პასუხისმგებლობის აღება და გქონდეს სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მთავარია შენ თავთან და ღმერთთან იყო მართალი. დღევანდელ დღეს ოპერაციებს 8 საათზე მორჩით და ცხრისთვის უკვე სახლისაკენ გავეშვილე. 23 დეკემბერი 4 შაბათი. დღესაც 6 გეგმური ოპერაცია მაქვს დანიშნული, მაგრამ ამდილით კლინიკაში მისვლისთანავე მომიყვანეს 4 თვის ორსული გოგონა მწვავე აპენდიციტის დიაგნოზით, ანუ დაგვემატა მეშვიდე მწვავე ავადმყოფი. პაციენტს ურჩიეს ორსულობის გამო ჩვენთან გაეკეთებინა ოპერაცია ლაპაროსკოპული მეთოდით, რადგან ამ დროს გაცილებით ნაკლებია ოპერაციული ტრავმა და სწრაფად ხდება პაციენტის ფიზიკური და შრომითი რეაბილიტაცია. აქვე უნდა ვთქვა, რომ საერთოდ ჩვენს კლინიკაში ოპერაციების 80%-ს ვაკეთებთ ლაპაროსკოპულად, დანარჩენს ღია წესით. გეგმური ოპერაციებიდან დღეს პირველ ოპერაციას უკეთებ ჩვენი კლინიკის თანამშრომლები საღლაპავის თეატრს. ასე როცა საქმე შენს თანამშრომელს ეხება, გარკვეულწილად ცოტა მეტად ნერვიულობ. დაუწერელი კანონებითაა ქირურგიაში, რომ მედიცინის მუშაკებს უფრო მეტად ურთულდებათ ოპერაციები, ვიდრე სხვა კატეგორიის ადამიანებს. ეს მართლაც ასეა სტატისტიკურად, ალბათ აიხსნება იმით, რომ ასეთ პაციენტს მეტი ცოდნა და ინფორმაცია აქვს ოპერაციის შესაძლო და დასაშვები გართულებების თაობაზე, ვიდრე სხვებს. ჩემი აზრით, ასეთ პაციენტები ცენტრალური ნერვული სისტემის ჩართულობით, გართულებებზე ფიქრით, პროვოცირებას უკეთებენ იმ პათოფიზიოლოგიურ ძვრებს ორგანიზმში, რაც უნდა იწვევდეს გართულებების დას. დღევანდელი გეგმური ოპერაციები, მათ შორის ჩვენ თანამშრომლის ჩათვლით, წარმატებით დავასრულეთ ამ პერიოდში ორსული მოიწავე პაციენტის წინასწარ სათანადო მომზადების შემდეგ დადგა მისი ოპერაცია ჯერ სამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული დაძაბულობა და გაძლიერებული ყურადღება რადგან პაციენტი ორსულია თან უნდა აღნიშნოთ ისიც რომ პაციენტის უამრავი ახლობელი და მომყოლი გამოირჩევა მოჭარბებული განცდები და ემოციებით რითიც ცოტა ხელსაც კი გვიშლია მკურნალობის პროცესში ოპერაცია დამთავრდა საფათ და მშვიდობიანად. ოპერაციის შემდეგ ინტენსიურ პალატაში დედის და ნაყოფის საცოცხლო პარამეტრების მაჩვენებლები საუკეთესოა და 2 საათში პაციენტი გადაგვყავს პალატაში. დღეისათვის ოპერაციებს 9 საათზე მორჩით, 11-ისთვის დავტოვე კლინიკა, სახში მსუბუქად ვივახშე ცოტა ხრით, უყურე ტელევიზორს და საკმაოდ დაღლილი დავწექი დასაძინებლად. დილით 8 საათზე მაღუძარას იმედი მაქვს. 24 დეკემბერი ხუთშაბათი. დღეს კლინიკაში მათ ნახევარზე მივედი დანიშნული გვაქვს 5 გეგმური ოპერაცია პალატებში შემოვლის შემდეგ გარკვეული პაციენტები გავწერეთ კლინიკიდან და 11 საათისათვის შეუდექით ოპერაციებს. ოპერაციებს შორის დღის 2 საათისთვის მომიყვანეს და გამასინჯეს უმძიმესი 85 წლის პაციენტი, რომელსაც გადაუდევლობთ ესაჭიროება ქირურგიული ჩარევა. პაციენტს აქვს სეპტიური ჩირქოვანი პროცესით გართულებული ღვიძლის და სანამგვზების პათოლოგია. 40 გრადუსამდე ცხელება და გამოხატული სიკვდილი. პაციენტი 2 დღის წინ მიუყვანიათ სხვა კლინიკაში, სადაც უპირებდნენ ასევე სასწრაფო ოპერაციას, მაგრამ პაციენტი არ დათანხმდა ოპერაციას და წაიყვანეს სახლში მძიმე მდგომარეობაში. ბინაზე მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა და ახლა მოგვიყვანეს ჩვენ უმძიმეს მდგომარეობაში ენდოტოქსიური შოკით გამოხატული, მაგრამ დღეს უკვე ითხოვენ შველას და თანახმანი არიან ოპერაციაზე. ასეთ მდგომარეობაში პაციენტის წინასაოპერაციო მომზადების დროც არ არის და საჭირო გადაუდებელი ოპერაცია დიდი რისკის ქვეშ. გამოვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდით იმ ხრივ, რომ უარის თქმაც არ შეგვეძლო და პატრონებთან პაციენტის უმძიმეს მდგომარეობის ახსნის შემდეგ წავედით ოპერაციაზე უდიდესი რისკის ფასად. დარჩენილი გეგმიური სამი ოპერაცია გადავდეთ. დღის ბოლოსკენ და საოპერაციო შევიყვანთ 85 წლის მწვავე პაციენტი. ოპერაცია შევასრულეთ ლაპარასკოპულად, მართალია ტექნიკურად გაძნელებულად, მაგრამ რადიკალურად და სრულყოფილად. ლაპარასკოპად ასეთი რთული ოპერაციების გამოცდილება გვაქვს, ამიტომაც წავედით ამ მეთოდით ოპერაციაზე. ღია ოპერაცია ამთვის გაცილებით დიდი რისკის შემცველია დიდი ოპერაციული ტრავმის გამო. ლაპარასკოპულად კი მეტი შანსია პაციენტმა გადაიტანოს ეს ჩარევა. ოპერაცია წარმატებით დამთავრდა და ანესთეზიოლოგის დიდი დახმარებით და ძალისხმევით პაციენტმა გაიღვიძა ოპერაციის დამთავრებიდან 2 საათში ინტენსიურ პალატაში. სადაც ვტოვებთ მინიმუმ დილამდე ინტენსიური მკურნალობის გასაგრძელებლად. დარჩენილი გეგმური ოპერაციები წარმატებით ჩაუმთავრეთ. ბოლოს კვლავ მოვინახულე მწვავე მოხუცი პაციენტი ინტენსიურში, რომლის მდგომარეობა რამდენიმე საათში საგრძნობლად გაუმჯობესებულია. მონიტორზე ნორმასთან ახლოა ძირითადი საცოცხლო პარამეტრების მაჩვენებლები. ინტენსიურის ექიმის თქმით, გამოსწორებულია გულსიზავთა ფილტვების და თირკმელების ფუნქციური მდგომარეობა. ამრიგად გაიზარდა პაციენტის გადარჩენის შანსები. იმედი მაქვს, ხვალ დილით უკეთესი დიაბეტი დინამიკა დამხვდება. ვიან ღამით მიდივარ სახლში და ვიძინებ. 25 დეკემბერი პარასკევი. კლინიკაში მივედი 9 საათზე, პირველ რიგში მოვინახულე გუშინდელი მძიმე პაციენტი 85 წლის მოხუცი ინტენსიურში. გამიკურდა კიდეც იმდენად უკეთ გამოიყურება. ადეკვატურია კონტაქტურია და ამბობს კარგად ვარ და მადლობასაც მიხდის. ჯერ რა თქმა უნდა კარგად არ არის, მაგრამ კვეთრი დადებითი დინამიკაა. მიხარიან, რომ ღვიძლის კარგად ამუშავდა. რისი ნიშანიცაა ღვიძლის ნაღვლის ადინარის ჩადგმული დრენაჟებიდან წამოსული 500 მილიმეტრამდე ნაღვლი, რომელიც მართალია ჯერ კიდევ მუქი და ჩირქოვანია, მაგრამ შეიმჩნევა გასუფთავების ტენდენცია. პაციენტს, რომელსაც გუშინ ჰქონდა ჟანგისფერი სიკვითლე სახეზე, დღეს მისი სახე თითქმის ვარდისფერია. პაციენტი ინტენსიური ექიმის თანხმობით გადმოიყვანეთ განყოფილების პალატაში შემდგომი მკურნალობისათვის. დღეს მხოლოდ 2 გეგმური ოპერაცია მაქვს დანიშნული კლინიკაში, თუ რამე კიდევ სასწრაფო არ დამემატა. შაბათიდან 10 დღით ვაპირებდით შვებულებაში საახალწოდ გასვლას და გვინდოდა დღევანდელი 2 ოპერაციით დაგვემთავრებია წელი და ხვალიდან გაგვეწერა ყველა ავადმყოფი და ჩვენს დაგვესვენა, მაგრამ მინიმუმ 2 შაბათამდე მოგვიწევს მუშაობის გაგრძელება მხოლოდ ამწვავე პაციენტის გამო. დღევანდელი ოპერაციები სწრაფად და უპრობლემოდ გაკეთდა. დღის 2 საათია და უკვე ოპერაციებისგან ამ წელს თავისუფალი ვარ. საღამოს 6 საათისათვის დასასვლელი ვარ ავერსის კლინიკაში საქართველოს ქირურგიული საზოგადოების ხდომაზე, რომელიც სტარდება ყოველთვის ბოლო პარასკევს რეგულარულად. დღევანდელი ხდომის თემატიკაა საქართველოს ქირურგიული სამსახურის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებული საკითხები. მაქვს შემი ხედვები ამასთან დაკავშირებით და სასიამოვნოა ის, რომ ხდომაზე კვლავ ნახავ მოქმედ და წამყვან ქირურგებს მთელი ქვეყნიდან. მანამდე წლევანდელი წლის მუშაობის დამთავრება განყოფილებაში აღნიშნეთ გაერთიანებული სადილით კლინიკის სასადილოში. ქირურგიული საზოგადოების ხდომაზე 6 საათზე მივედი დროულად, ხდომა გაგრძელდა 9 საათამდე, შევჯერდით გარკვეულ საკითხებზე და გადაწყდა შემდეგი ხდომა ჩატარდეს ჯადაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად, რათა შემუშავებული კონკრეტული საკითხები გავაცნოთ მათ და ერთად დავსახოთ მათი განხორციელების გზები. 21 დეკემბერი შაბათი. კლინიკაში 10 საათისთვის მივედი. 85 წლის პაციენტი თავს კარგად გრძნობს, მდგომარეობა კვეთრად გამოჯობესებულია. ფეხზე წამოვაყენეთ მუცლისღრუდან ამოუღეთ ერთი დრენაჟი. ფიქრობ, პაციენტის გაწერა 2 შაბათს თავისუფლად შეგვეძლება და ჩვენც ერთკვირიანი დასვენება მაინც გვეღირსება 4 იანვრამდე. გუშინდელი 2 ნაოპერაციები და სხვა დარჩენილი პაციენტებიც გავწერეთ კლინიკიდან. რა თქმა უნდა, მორიგე ექიმები რჩებიან დღეს და ხვალ კლინიკაში მოხუცი პაციენტის გამო და მეც 2 შაბათამდე ყოველ დილით მოვინახულებ მას. დღეს საღამოს 6 საათზე კვლავ მიწევს კოლეგებთან ერთად ცხეთაში წასვლა, სადაც ვატარებთ სხვადასხვა პროფილის ექიმთა ასოციაციების გაერთიანებულ გასვლით სხდომას. სხდომის შემდეგ გათვალისწინებულია წინა საახალწლოს ზეიმი ბანკეტით. მანამდე კლინიკაში ვრჩები, მიხარია, რომ დღეიდან პრინციპში თავისუფალი ვარ და საღამოს განთურთვა კარგი რელაქსაცია იქნება ჩემთვის. რადგან ჩვენი საქმე საკმაოდ მძიმეა, მოითხოვს თავზაუზო გავშრომას, თავგანწირვაზე მოთმინებას. ხშირად ჯიპში უნდა ჩაუდგეს სიკვდილსა, დაუღალავად და ჯიუტად ებრძოლო მას. ამიტომაც თვეში ერთხელ ვცდილობ ხოლმე მეგობრებთან ერთად დროის გატარებას და მოლხინას, რაც მეხმარება ფსიქოლოგიურ განთვითვაში. ბოლო წლების ჩემი საყვარელი დევიზი და სლოგანია ცნობილი ლათინური გამოთქვა მემენტო მორი. მისი ღრმა ფილოსოფიული არსი რეალურად მეხმარება უფრო სუბუხად შევაფასო ცხოვრება, რომელიც ისედაც ხანმოკლეა. ვცდილობ არ გავირთულო და სხვასაც არ გავურთულო ისედაც ძნელი ცხოვრება. ვისხოვრო თვალთმაქცობისა და ფარისევლობის გარეშე, თუნდაც პატარა სიყვარულით და პატარა ერთგულებით ჩემს ოჯახთან, ახლობლებთან და მეგობრებთან ერთად. ხშირად სიკვდილის გახსენებით უდიდეს პატივს ვცემ სიცოცხლეს და ურჩევ ყველას ასევე ხშირად იმეოროს მემენტო მორი და ცხოვრება უფრო პოზიტიული და პროდუქტიული იქნება.
მოგესალმებით, გულისმენდით ექიმ მერაბ კილაძეს. მან თავისი საადღივრო ჩანაწერები გაგაცნოთ, რა გადახდა, რა იგრძნო, რა იფიქრა გასული კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. სულ მალე თქვენგელით ახალგაზრდული პროგრამა. ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით ჩიხლაძე, ახლა გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საშობაო ვებ პროექტების თვალსაზრისით.
შობა ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად შესაბამისად იცვლება ადამიანის ქცევაც ინტერნეტში. ერთი ჩვეულებრივი დღე, რომელსაც ჩვენ კომპიუტერთან ვატარებდით, საერთოდ აღარაა ჩვეულებრივი. ყოველ დღე შეიძლება წავაწყდეთ ახალ პროექტს, ვებსაიტს ან შემოთავაზებას, რომელიც მართალია სანამ არ არსებობდა არ ვიცოდით, რომ ძალიან გჭირდებოდა, თუმცა პირველივე ნახვის შემდეგ ვკითხულობთ, როგორ ცხოვრობდი ამის გარეშე. დღეს ახალგაზრდული პროგრამა ასეთ პროექტებს შეეხება. მე ბოლო კვირის განმავლობაში ზუსტად ასეთ რეჟიმში ვიყავი, გამოცადე უამრავი პროექტი და ახლა გაგიზიარებთ საუკეთესო ვებს, რაც ინტერნეტში ვიპოვე, ან უბრალოდ მე მომეწონა. ასეთი პროგრამა, რა თქმა უნდა, Google-ის და Microsoft-ის პროექტებით უნდა გავხსნათ. ეს არ არის ახალი, თუმცა ნამდვილადაა გამორჩეული და საუკეთესო. საუბარია სანტა კლაუსის ტრეკერზე, ანუ ვებსაიტზე, რომელიც გვაჩვენებს, თუ სად არის სანტა და როდის ჩამოვა ჩვენს ქალაქში. Google და Microsoft-ი ამ ერთ მისიას სხვადასხვაგვარად უდგებიან და ასრულებენ. მაგალითად, Google-ის სანტა წმინდა საბავშვო პროდუქტია, რომელიც გართობის გარდა სერიოზულ საგანმანათლებლო დანიშნულებას ატარებს. სოფლიო რუკაზე თითქმის ყველა ქვეყნიდანაა მონიშნული ქალაქები. ბავშვებს შეუძლიათ უყურონ სანტას გადაადგილებას რუკაზე და სანამ ამას აკეთებენ, გაეცნონ სოფლიო ქალაქების გეოგრაფიას, აღმოაჩინონ ახალი და გაიგონ ისტორიები. მაგალითად, საქართველოდან წარმოდგენილი იყო გორი, რომელსაც პატარა აღწერაც მოყვებოდა ქალაქის ისტორიაზე და მნიშვნელობაზე. თუმცა Google-ისთვის ამ პროექტის საგანმანათლებლო დანიშნულება გეოგრაფიითა და ისტორიით ბავშვების დაინტერესებას საგრძნობლად გასცდა. Google რუკასთან ერთად ბავშვებს თავაზობს თამაშებს, რომელიც უნდა დაეხმაროს ბავშვს ისწავლოს კოდირება და პატარა ასაკიდანვე გაიაზროს კოდის სტრუქტურა. Microsoft-ის რუკა უფრო სერიოზული რამ იყო. ეს არ იყო ფერად რუკაზე გამოსახული საყვარელი სანტას ფიგურა. Microsoft-მა შემოგთავაზა, ასე ვთქვათ, ხედი კოსმიური სადგურიდან, რომელიც ცდილობს დაადგინოს, თუ როგორ გადაადგილდება სანტა კლაუსი. სანტა თავისი მარხილებით დასრიალებდა ქალაქების თავზე. საგანმანათლებლო დანიშნულება Microsoft-ის პროექტსაც ჰქონდა, რომელიც გვთავაზობდა კიდევ ერთ რუკას, სადაც თავმოყრილი იყო მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნების საშობაო ტრადიციები. საინტერესო პროექტი, სადაც ასევე შეგეძლოთ გენახათ, თუ როგორ ხვდებიან მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში შობას და ახალ წელს, იყო photobox.co.uk, ვებსაიტი, რომელიც გვეუბნება, რომ აი მხოლოდ ერთი დაკლიკვის შემდეგ ის შემოგთავაზებს კადრებს მთელი მსოფლიოდან და გაგვაცნობს, თუ როგორ შეხვდებიან შობას პარიზში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკში, კეიპ-ტაუნში და ასე შემდეგ. საიტზე შესვლისას ჩვენ უყურებთ ერთით გლობუსს, რომელიც ტრიალებს და აქა-იქ წითელი ნიშნულები აქვს დატანილი. ეს ნიშნულები ქალაქებია, სადაც საშუალებად გადაღებულ ფოტოებს, რომლებიც ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა საიტი ერთ წელიწადში გვილაგებს და გვაჩვენებს, თუ როგორი იყო ხალხის ემოციები, როგორი საჩუქრები მიიღეს და ასე შემდეგ. საჩუქრებს რაც შეეხება, ერთი გასაოცარი პროექტი ვიპოვე, რომელიც თითქმის მთელი დღის დაკარგვადაც კი დამიჯდა, მაგრამ ნამდვილად ღირდა. christmasconnections.co.uk ვებსაიტია, რომელიც გვეუბნება, რომ საიტზე მომუშავე ჯგუფმა გაანალიზა, თუ რა საჩუქრები იყო აქტუალური და რა იყიდებოდა ყველაზე მეტად წინასაშობაო პერიოდში 1980 წლიდან დღემდე. მერე ეს ყველაფერი თანმიმდევრობით დაალაგა და მიიღო ციფრული მეხსიერების ჩაჭვი, რომელიც გვეუბნება, თუ რა და რა რაოდენობით გაიყიდა ამა თუ იმ წელს, რა იყო მოთხოვნადი, რა უყვარდათ ბავშვებს, რა მულტფილმი იყო პოპულარული, რა ინტერესები ჰქონდათ და ასე შემდეგ. მაგალითად, საიტი გვეუბნება, რომ 1990 წელს ყველაზე ხშირად ბავშვებს შობა ახალი წლისთვის ჩუქნიან კუნინძების სათამაშოებს. 80 წელს წელიწადში 350 მილიონზე მეტი რუბიკის კუბიკი გაიყიდა. 2004 წელს Nintendo DS-ი იყო უკვე აქტუალური და ასე შემდეგ. ამ ქრონოლოგიურ ჯაჭვზე დაკვირვებით უამრავი დასკვნის გამოტანა შეიძლება და თუ თქვენც მოგწონთ კარგი ციფრული პროექტები, აუცილებლად გირჩევთ ერთხელ მაინც ესტუმროთ ვებსაიტს. საშობაო ექსპრესი კიდევ ერთი ასეთი პროექტია, რომლის პირველად ნახვის შემდეგაც ძალიან გამეჭირდა დამემალა ჩემი აღფრთოვანება ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ იდეის განხორციელებით. ინტერნეტში უამრავ პროექტს იპოვით, რომელიც ამბობს, რომ აი საშობაო ბარათების გაგზავნის ტრადიცია აღარ არსებობს და ჩვენ გაჩვენებთ, როგორ უნდა გავაცოს ხოლდესო. მერე ამ პროექტების უმეტესობა ერთ ფოტოს გადაგაგებინებს და ეგ არის, შენ კიდევ უფრო ღრმად ივიწყებ იმას, რომ შეგიძლია ადამიანს მისალოცი ბარათის გაუგზავნო დღესასწაულის აღსანიშნად. საშობაო ექსპრესი ცოტა სხვა რამეა, თავიდანვე ვხედავთ ველოსიპედზე ამხედრებულ ფოსტალიონს, რომელიც თავსა და ქარბუქში მიიკვლევს გზას. მერე ვჩდებით და ვიწყებთ მისალოცი ბარათის შექმნას და აქაც უამრავი რამ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუმცა ყველაფერი ჩვენს ფანტაზიაზეა, დავხატავთ, დავწერთ თუ სურათებს გაუგზავნით. მერე იწყება ამ წერილის მოგზაურობა, ჯერ ხედავთ ინტერაქტიულ გამოსახულებას, რომლითაც წერილი ფოსტალიონამდე მიდის და ყველაფერს რაც აქამდე ხდება, დიზაინიდან მუსიკამდე, შეგვიძლია თამამად დავწეროთ 10-დან 10. მერე კი ვუთითებთ ელექტრონულ ფოსტას, სადაც წერილის გაგზავნა გსურს და ჩვენი წერილიც იღებს სპეციალურ კოდს, რომლითაც შეგვიძლია შევამოწმოთ, თუ როდის მიუვა წერილი ადრესატს. საქმე იმაშია, რომ ელექტრონულ ფოსტაზე ჩვენი მისალოცი ბარათი მხოლოდ ერთი დღის შემდეგ აისახება. მანამდე კი შეგვიძლია უყუროთ ციფრულ ფოსტალიონს, რომელიც მიდის თოვლიან გზაზე და მიაქვს ჩვენი შექმნილი მისალოცი ბარათი. აი სულ ამის გაზიარება მინდოდა, იმედია ის, რაც მოგიყევით თქვენც ისევე გაგართობთ, როგორც მე გამართო. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's
time to move your body.
გასაგრძელებლად დავით ციხლაძის ახალგაზრდული გადაცემის შემდეგ ახლა მე უკვე მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილი, და მოგედგენთ ხოლმე ახალ წიგნებს, ახალ თარგმანებს.
ვახუშტი კოტეტიშვილი თითქმის მთელი ცხოვრება საკუთარ ლექსებს არ პატრონობდა, არ აბინავებდა, საერთო ჭერს არ უძებნიდა მათ, არ გამოჰყავდა სამზეოზე, თითქოს თავის ნებაზე ჰყავდა ისინი მიშვებული. თითქოს ყოველ მათგან საკუთარი ბედისწერა ჰქონდა და მას კი არ ჰქონდა ამ ბედისწერაში ჩარევის უფლება. ამიტომაც ეს ლექსები მიმოიფანტნენ, ერთმანეთთან კონტაქტი დაკარგეს, უკვე თითქოს მკითხვეს თუ მსმენელსაც აღარ ეძებდნენ. მათი დიდი ნაწილი 1992 წელს თბილისის ომის ცეცხლში ჩაიბუგა ავტორის სახლთან ერთად. სიცოცხლის ბოლოსკენ ერთი თხელი კრებული ზლივსღა მოაკოწიწავა ხუშტიმ, ქვიშის საათი. ამ კრებულში მოხვედრილ იღბლიან ლექსებს რომ წაიკითხავდი, გული დაგეწვებოდა. შეიძლებოდა გაბრაზებულიყავი კიდეც. სწორედ მათ ავტორზე გაბრაზებულიყავი, რომ დანარჩენ ლექსებს ვერ უპატრონა, დროზე არ მიუჩინა საჭირო ალაგი, რომ უიმედოდ დაკარგულნი იყვნენ ისინი, რომ მათ გემოს, ფერს, სუნს ვერასოდეს შეიგრძნობდი. ვინიცის თავისი ნამდვილი მკითხველის წინაშე დანაშაულის რაღაც გრძნობა გაუჩნდა კიდეც მას სიცოცხლის ბოლოს და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რომ ასეთი სულიერი ძალისხმევით სადა საკუთარი პოეტური ელვარების დატოება არა მხოლოდ თარგმანების სახით, არამედ ორიგინალური ტექსტებითაც. ყოველივე ამის შედეგია ის 55 სონეტი, რომელიც ერთ კრებულად შეიკრა და სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცა მწერალთა სახლის მიერ. წიგნს ზაზა აბზიანიძის წინათქმა ერთვის და ოჯახის არქივში შემონახული ზურაბ ნიჟარაძის ჩანახატების ფრაგმენტებითაა გაფორმებული. გამოკვეთილი სათქმელით დატვირთულ ამ სონეტებს მეტი ილუსტრირება ალბათ არ სჭირდებოდა და არც მოუხდებოდა და ამიტომ ლექსების ხელმარცხნივ განთავსებული მხატვრის ეს ძირითადად აბსტრაქციაში გადასული მონასმები უბრალოდ კარგ ინტიმურ განწყობას ქმნის ლექსებთან განსამარტოვებლად. ციგნზე საუბარი ვთხოვეთ პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს.
დღეს უკვე ნებისმიერ კლასიკურ ფორმასთან და მიბრუნება იქნება ეს სონეტი, ტრიოლეტი თუ ასე შემდეგ და ამ ფორმაში თანამედროვე ლექსის წერა ძალიან სარისკოა, იმიტომ რომ ფორმა თავისთავად უკვე განსაზღვრავს ვთქვათ შინაარსაც ხოლმე და მით უმეტეს ისეთ მყარ სალექსო ფორმაში როგორიც ეს არის სონეტი და შესაძლოა ძალიან რაფინირებული და დახვეწილი სონეტებიც დაწეროს თანამედროვე ავტორმა, მაგრამ მას აკლდეს სიცოცხლე და აბსოლუტურად გაუცხოებული დარჩეს დღევანდელი მკითხველისათვის. აი ვახუშტი კოტეტიშვილის ეს სონეტები რითიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თან უდახვეწილესი ფორმა კლასიკური სონეტის ჩარჩოებში მოქცეული ლექსი და თან არის უაღრესად თანამედროვე და ცოცხალი მსუნთქავი ტექსტი, რომელიც იკვებება დღევანდელობით და ასახავს ამ დღევანდელობას და რაც თავარი იმოქმედებს დღევანდელობაზე და იმოქმედებს ქართული პოეზიის მომავალ განვითარებაზეც. აი ეს თვისება ზოგადად ახასიათებდა ვახუშტი კოტეტიშვილის ნებისმიერ ნამუშევარს, იქნებოდა ეს თარგმანი და იქნებოდა ეს თარგმანი ვთქვათ სხვადასხვა ენიდან, აღმოსავლური თუ დასავლური პოეზიიდან. გასაკვირი ცხადი არ არის, რომ სონეტის ფორმაში უაღრესად სრულყოფილი რამ მოგცა, იმიტომ რომ ვახუშტი როგორც მთარგმნელი დიდხანს მუშაობდა სალექსო ფორმებზე. საერთოდ მისი სადისერტაციო ნამუშევარიც იყო სპარსული რითმის სტრუქტურა და ცხადია, როდესაც ამას თეორიულად იკვლევდა, მერე ეს თეორიული ცოდნა ბუნებრივია ეხმარება არებოდა თავის შემოქმედებაში, ოღონდ არასოდეს ხელს არ უშლიდა, არის ხოლმე ზოგჯერ რომ თქვათ არის კარგი თეორეტიკოსი, მაგრამ როდესაც მიდგება საქმე თქვათ პოეტურ შემოქმედებაზე, ის თეორიად რჩება და პოეტური შემოქმედება მშრალი და უნაყოფო გამოდის პრინციპში და ვახუშტი ახერხებდა შეეთავსებია ერთმანეთისათვის ძალიან დიდი ერუდიტი თავის თავში და ამავე დროს პოეტი, რომელიც თითქოს სამყაროს პირველად ბავშვთვალით უყურებდა.
აღსანიშნავია, რომ სონეტები ძალიან მოკლე მონაკვეთშია დაწერილი 2007 წლის სექტემბრიდან 2008 წლის ივნისამდე და ეს ციკლი შინაგან მთლიანობაზეც ისახება. როგორც ზაზა აბზიანიძე წინათქმაში პირობითად არქმევს, ესაა ფიქრები ლეთეს ნაპირზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ლეთეს ნაპირთან დგომა მართლაც ლაიტმოტივად მიხვება მთელ კრებულს, ეს არანაირად ხელს არ უშლის ვახუშტი კოტეტიშვილს, რომ იყოს ვნებიანი, რომ იუმორით უყუროს რაღაცებს და ის სიბრძნე, რაც ცხოვრებაში დაუგროვდა, არაქციოს გაქვავებულ უგემურ ექსტრაქტად. ციტატა: მე ამ ქვეყანას სათავისოდ ვერაფერს მოუთლი, ხელეჩო არ ვარ, ყველაფერი ჩემსკენ მოხვეტო, სული ზღვის ფსკერზე ხავსიანი მიგდია ბოთლი და ჩემი ვალი ის არის, რომ ამას მოხედო, რათა უეცრად არისროლოს ჯინმა საცობი, ბებერი კია, მაგრამ ჯინი მაინც ჯინია, კიდევ აჯობებს სხვებს გმირობით და ვაჟკაცობით, რადგან არაფრის და არავის არ ეშინია. ამბობს ის თავის ჯინის სონეტში და რასაც ამბობს, ასრულებს კიდეც. ამ ლექსებში საცობი მართლა გასროლილია და ჯინი თუ ჟინი ბოლომდეა ამოშვებული. თან ეს ამოშვებული ჯინი ფილიგრანული ოსტატობითაა თავის საჭირო არტახებში ჩასმული. ანუ გამოდის, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილის ჯინი სულის ზღვის ფსკერზე დაგდებულ ხავსიან ბოთლს ტოვებს და სხვა ბოთლში ინაცვლებს, სონეტის ბოთლში, მაგრამ ყოველგვარი შებოჭილობის გარეშე. არტახები მასთან ზომა და გარეთმის წესები არაა მხოლოდ. ის ხელშესახები ფაქტურა, ლაზათიანი ლექსიკა, მოქნილი სტრიქონებია, ენასთან თამამი თამაშებია, ჟღერადობის ენერგეტიკა, ინტონაციების ცვალებადობა, უფრო კაშკაშას რომ ხდის სათქმელს. მოუსმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
როდესაც ადამიანი არის მთარგმნელი, ვთქვათ ძირითადად როგორც მთარგმნელი ცნობილი, მერე თუ რაც გინდა დაწეროს, რა მნიშვნელოვანი ტექსტიც არ უნდა დაწეროს, მან თვითონ თავისი ორიგინალური ყოველთვის აქვს აი ეს იარლიყი, რომ ის მთარგმნელია და მორჩა. ვახუშტის შემთხვევაშიც ასე იყო, იმიტომ რომ ის საკმაოდ ნიჭიერი პოეტი იყო, თუნდაც თავის თაობაში და თავისი ორიგინალური შემოქმედებითაც მას შეეძლო, ვთქვათ, რო არ ყოფილიყო თარგმანები, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ დაუშვათ ასეთი რა, შეეძლო ფილიყო უაღრესად პოპულარული, მაგრამ თითქოს გადაზალა იმან, რომ ის თარგმნიდა სრულიად კონგენიალურად. და ცხოვრების ბოლოს დაწერილი ეს სონეტები იმისი დასტურია, რომ ყველა პოეტური ტექსტის კარგად მთარგმნელი თვითონ არის პირველ რიგში ძალიან კარგი პოეტი. ოსტატობის ისეთი დონეა, სადაც არც ერთი სიტყვა ზედმეტი არ არის. სონეტი კლასიკური ფორმა, მაგრამ ლექსიკა ზოგჯერ არის ძალიან თანამედროვე და ზოგჯერ ულტრათანამედროვეც კი. ეს ყველაფერი მოდიოდა გემოვნებიდან, ცხადია, ძალიან დიდი გემოვნებიდან და რაც მთავარია, დიდი გამოცდილებიდან, იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლოს წერდა ამ ყველაფერს. ზოგი სონეტი მე თვითონ ვიცოდი, რაღაცები დაბეჭდა კიდევაც, მაგრამ რაც მთავარია, მე ვგრძნობდი, რომ ვახუშტი ამის სუნთქავდა, რაც დარჩენილი ჰქონდა ის სუნთქვა, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ავედი, სულ ამ სონეტებს მიკითხავდა ხოლმე. გაჭიროებით უკვე ვთქვათ აპარატზე მიერთებული კაცი დადგებოდა და მოუწყინდრა იკითხავდა ამ თავის სონეტებს და რაღაცნაირად ისეთი სიხარული იყო ეს შემოქმედებითი სიხარული, რომ შენს გადმოგედებოდა და ცხადია, მაშინაც ძალიან მომწონდა, მაგრამ ერთად თავმოყრილი უკვე გამაოგნებლად კარგ შთაბეჭდილებას ახდენს.
ყოველივე იმის გამო, რაც გიორგი ლობჟანიძემ თქვა, ძალიან ძნელია ამ წიგნიდან რაიმეს გამორჩევა, მონიშნა, ციტირება. ეს ერთი გამული ცინცხალი დიალოგია სიკვდილთან იმ ადამიანის, რომელიც ისე გავიდა ამ ცხოვრების ბოლო კარიდან, რომ სიკვდილის თვალი ერთხელაც კი არ აარიდა.
გასასვლელად თქვენ უსმენთ ბიბლიოთეკას, ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია. მას ვახუშტი კოდეტიშვილის პოეზიაზე სასაუბროთ მოწვეულიყავდა გიორგი ლობჟანიძე. რადგან თავისუფლების მოწყობლობა გრძელდება, ახლა უკვე ინტერვიუთი ჟურნალისტთან და რეჟისორთან ცირა გვასალიასთან, რომელიც გვიამბობს თავის ახალ დოკუმენტურ ფილმ ოთახებზე. ფილმი თბილისშია გადაღებული, თემქაზე მდებარე მოხუც და პანსიონატში და ხუთი მოხუცის ამბავს ქვეყნება. სტუმარს ნასტასია არაბული ესაუბრა ამ ინტერვიუს რადიო თავისუფლება იმეორებს.
ცირა, ოთახები ქვია იმ ფილმს, რომელზეც გვინდა რომ ვისაუბროთ და არის მოხუცების თავშესაფარში გადაღებული. ბევრ ადამიანს შეხვდი, მათი ისტორიები უფრო ღრმად იცი. როგორია მათი ცხოვრება თავშესაფარში?
ესე იგი, შევეცდები რომ მოკლედ მოვყვე. პირველად დავინტერესდი 2011 წელს, როდესაც ჟურნალისტვის დავწერე სტატია ხანდაზმულებზე. ნუ რატო დავწერე, მაინტერესებდა როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც თავ ძროიანთ ოჯახებში არ ცხოვრობენ, არიან ინსტიტუციაში გადასულები და ძალიან მეტრესა მათი ყოველდღიური ცხოვრება, რას აკეთებენ, რისგან შედგება მათი ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, დღე, ანუ აქტიურია, პასიურია და ასე შემდეგ. რამდენად აქვთ ურთიერთობა ოჯახთან, თუ ყავთ და ასე შემდეგ და ნუ მაშინ დავწერე ეს სტატია და მე განვაგრძე, ანუ არ შემიწყვეტია მათთან ურთიერთობა. თავდიოდი ესე თვეში, რა ვიცი, ანუ კვირაში ერთხელ, ანუ როგორც ვასწრებდი. და 2013 წელს, როდესაც მომცა საშუალება, რომ ვთქვათ, კამერით წავსულიყავი, თავისთავად, ანუ ძალიან საინტერესო ის გადაიშალა ჩემს ვალწინ, იმიტომ რომ სულ სხვა არის, როდესაც ვთქვათ, ისე რისერჩს აკეთებ, მაინც იმდენად კარგად ვერ ხვდები, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობ, რომ გაეცნო ადამიანებს. და როდესაც შემკვე კამერა მიგაქვს და ვთქვათ, გადაღებულ მასალას ნახულობ, მე ეს ძალიან გეხმარება, უფრო ადამიანებს გაეცნო, ვთქვათ, რომელსაც ვთქვათ, შენ ვერ ამჩნევდი რისერჩის დროს. და ნუ გადავწყვიტე, რომ ყოლოდა 4 გმირი, რომლებიც მყავს ფილმში, ასაკობრივად, ნუ თითქმის ისინი არიან საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები, 60 და 65 შესაბამისად, ჩემები იყვნენ ცოტა უფრო ესეთი, ასე ვთქვათ, ხანდაზმულები, ერთი 90 წლის, 85-ის, 75-ის და 60-ის.
რა საინტერესო გმირების არჩევის პროცესიც რამ განაპირობა? მათმა ისტორიებმა, იმან რამდენად გახსნილები იყვნენ კამერასთან მუშაობა, როგორ უადვილდებოდა, თუ კიდევ რაღაც დამატებით იყო?
აი, რაღაცა ინსტინქტურად ხდება ჩემი აზრით, ან დიდად ვერც ფიქრობ მაგაზე, როდესაც შენ ირჩევ ადამიანს. მე მგონია, რომ ვთქვათ, ხარსებს ისე მოსაზრება, რომ ადამიანი როცა შედის კამერი, ძალიან იჭრება პირაცხოვრებაში სხვისი და ეს მართლა ესეა, მაგრამ მე მგონია, რომ ამას არავინ არ, ამის საშუალებას არავინ არ მოგცემს, თუ თვითონაც რაღაცნაირად შინაგანა დავრუნდა, რომ ეს ისტორია მოყვეს. რაღაც მე მგონია, რომ აი ზუსტად მაგ პრინციპით შევარჩიე ჩემი გმირები. ძალიან არტისტული არის ერთ-ერთი გმირი, ქალბატონი ვიოლა, და არც დამჭირვებია დიდი ფიქრი მაგის საპოვნელად. სხვები წესი, ანუ ადამიანები, რომლებიც ძირითადად უფრო ინტერაქცია შემოდიოდნენ, ისინი ავირჩიე რა თქმა უნდა გმირებად. და მე დაემთხვა ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც პანსიონატში იყო რემონტი დროებით და ისინი უნდა გადასულიყვნენ თავიანთი ოთახებიდან და ძალიან საინტერესო იყო ამ ოთახებთან მათი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ოთახი იყო, არის ერთადერთი სივრცე, სადაც ისინი ცხოვრობენ და რას გულისხმობ, ანუ სადაც თავიანთი ნივთები აქვთ, რომლებიც წამოყვათ ახალგაზრდობიდან, ოჯახებიდან, ყველა სამახსოვრო და ესეთი ნივთები. და აი ამ ოთახთან თუნდაც ორი თვით განშორება მათთვის
საკმაოდ
მიმე იყო, იმიტომ რომ ისაც ცნობილია, რომ ხანდაზმული ადამიანის ცვლილება საკმაოდ ისეთ შფოთს უკავშირდება. ხო და რა ვიცი, ესე ძალიან საინტერესო პერიოდი იყო.
ცირა, ახსენე, ძალიან საინტერესო რომ ის, რომ კამერით შესვლა ნებისმიერ სივრცეში არის ერთგვარად მათ სივრცეში შეჭრა და მათი პირაცხოვრებაში შეჭრაც, ხო? მითუმეტეს ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მოხუცები გარკვეულწილად რაღაც მეტნაკლებად ალბათ უსიამოვნო ამბების გამო არიან თავშესაფარში და ძნელია, რომ ისინი ალაპარაკო იმაძე და მითუმეტეს შენი გმირები არტოვებენ. ძალიან სევდიან ეპისტაბიჟულოს პირიქით, მაგალითად ვიოლა ესეთი მხიარულიც კია. ანუ დაკვირვებისთვის თუ შეიძლება ითქვას, აქვთ მათ ამბები, რომლებიც პირიქით უნდათ რომ მოგიყვნენ, თუ არის რაღაც განწყობა, რომ არის თემები, რომელზეც საერთოდ არ უნდა ლაპარაკი და ურჩევნიათ ჩუმად იყვნენ?
იცით, არის, ანუ ზოგადად ინსტიტუციაში ყოფნა ალბათ არ არის სასიამოვნო, არც ერთ ქვეყანაში არავისთვის. უკეთესია ალბათ ყველასთვის, რომ იყოს ოჯახში საკუთარ ახლობლებთან და ასე შემდეგ. თუმცა ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი, ვთქვათ, სტერეოტიპი თუ წინასწარი განწყობა, რომელიც მე მქონდა და მე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ ძალიან ცუდი, სევდიანი ცხოვრება ქონდათ მათ იქ, მაგრამ სრულიად საპირისპირო რაღაცა დავინახე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი და თვითონ პანსიონატში აქვთ საკმაოდ კარგი პირობები, მე ვიტყოდი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ბევრად უკეთეს, ვიდრე თავიანთ ოჯახში ქონოდათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ აი 24 საათიანი მეთვალყურეობა თვითონ პერსონალის მიერ, აქვთ ელემენტარული წამლები, საკვები, გათბობა, ცხელი წყალი და ასე შემდეგ. და ეს მათთვის ძალიან საინტერესო, ანუ ძალიან კარგი პირობებია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ის სევდა, რომელიც მაინც არსებობს, უფრო უკანაპლანზე გადადის, იმიტომ რომ ჯერთან მათ ერთმანეთთან ურთიერთობაც აქვთ და ძალიან საინტერესო მეგობრობა ყალიბდება მათ შორის და არის ვთქვათ ჩემი ერთ-ერთი გმირი იქ დაქორწინდა მაგალითად და ძალიან ძალიან საინტერესო და ინტენსიური ურთიერთობა აქვთ ურთიერთობებით ერთმანეთთან და მეორე რაც ძალიან საინტერესოა აი ხანდაზმულ ასაკში ხანდაზმული ასაკი ზოგადად არნიშნავს პასიურობას პირიქით ნიშნავს ძალიან გააქტიურებას აი შენი ნაყოფიერი ასე ვთქვათ ბოლო ფაზის კიდე უფრო ასე ვთქვათ ცდას რო გახადო კიდე უფრო ნაყოფიერი და რაღაცაი კონკრეტული რაღაცები გააკეთო და ჩემი ფილმის გმირები სწორედ ესეთი რაღაცებით არიან დაკავებულები მაგალითად ერთი პატარა ეკლესიის აშენება უნდა მეორე ცდილობს რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს რომ თავისი თქვათ საყვარელი ადამიანისთვის იყოს საინტერესო მომხმარებელი და ასე შემდეგ ანუ ძალიან საინტერესო და ინტენსიური ცხოვრება დავინახე.
ეს რა უნდა კითხო იმაზეც რაც ძალიან მაინტერესებს ხარ ჟურნალისტი რომელიც ამ თავში საფარშიც ფაქტობრივად მასალისთვის მიხვედი და გარდა ამისა აკეთებ ფილმებსაც ხო და ეს არ არის შენი პირველი ანუ ერთი ფილმი ხო, ნუ სტოქს ხო? რა გზა არსებობს თუ არსებობს საერთოდ ესეთი გზა ჟურნალისტიდან ფილმის ფილმეიკერამდე, ფილმის შექმნამდე და არის თუ არა ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული პროცესი, ანუ ის მასალა რაც რჩება მე როგორ ფილმში გადმოდის თუ სრულიად სხვადასხვა მიდგომა საჭიროებს.
მე მაინც გონია რომ ჟურნალისტიკა ყოველ შემთხვევაში თუ არ ჩავთვლი ძალიან გამონაკლისებს სოფლიოში რაც ჩებობს სამწუხაროდ ცოტა დრო და შესაძლებლობა აქვს ჟურნალისტებს რომ რაღაცეებზე დიდხანს იმუშაონ შესაბამისად მე მაინც რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ჩემი სტილი არის უფრო დიდხანს მუშაობა რაღაცა თემებზე იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს ზოგადად დეტალები და სიღრმეები და არ მაკმაყოფილებს თითქმის არასოდეს
სტატიური რაღაცებზე პასუხის გაცემა
ხო და ანუ რა თქმა უნდა ძალიან დაკავშირებული ერთმანეთთან ეს ორი მედიუმი იმიტომ რომ ჟურნალისტიკაც კარგი ჟურნალისტი ყოველ შემთხვევაში არის ყოველთვის სიღრმისეული გაშუქება რაღაცეების, მაგრამ ამავე დროს იმდენი დროც არ არის რომ რაღაც. ამიტომ რჩება ეს სხვა სფერო, ასე ვთქვათ, რომელიც არის უფრო დაკვირვებითი და ჩემი აზრით ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის გაქვს რაღაცა თემაზე წინასწარი განწყობა და ყველა შემთხვევაში, ჩემი აზრით უმეტეს შემთხვევაში ეს იმსხვრევა და იმდენად საინტერესო რაღაცეებს გთავაზობს ცხოვრება, რომ შენ ვერც კი წარმოიდგენ. და ძალიან სასიამოვნო მომენტია, რა ვიცი, ანუ ეს რავი რომ კითხოს ადამიანმა რითი უფრო ვისიამოვნე, ვთქვათ, ფილმის საბოლოო პროდუქტის თადებით თუ პროცესით, მე ყოველთვის ვიტყვი რომ პროცესით, იმიტომ რომ ვთქვათ, როცა შენ მიდიხარ და იქ ისეთ რაღაცას იღებ, რომელსაც საერთოდ არ ელოდი, ეს არის ძალიან დიდი სიამოვნება, როცა მიდიხარ და მერე ნახულობ შავ მასალას.
თუმცა ალბათ ცოტა სირთულეც არის შენ წინასწარ განწყობებთან და რეალობასთან შეჯახების პროცესში.
ხო, ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო მომენტი, როდესაც შენ თქვა რაღაცა
წინასწარ
და სრულიად სხვა რაღაცა რეალობა ხდება და ყოველთვის ესეა, იმიტომ რომ არ არის არაფერი ცალსახა, არ არის არც ზევდიანი და არც ხიარული, ან რაღაცა შუალედური, რომელიც ყოველთვის უფრო საინტერესოა.
და თირა უნდა კითხო ფილმის მომავალზეც, იგივე საფესტივალო განრიგი თუ გაქვს, სადაც აჩვენებ გუშინი ყო ფრონტლაინში ჩვენება, თუმცა ესეთი ჩვენება
არ ყოფილა მე და ანუ ფრონტლაინში იყო უბრალოდ დისკუსია.
და
მე ვაჩვენე სამი მონაკვეთი, ერთ-ერთი რომელიც არის შესული და ორი პატარა მონაკვეთი რომელიც არ არის შესული ფილმში. მოკლედ ვიტყვი ფილმზე ზოგადად ტექნიკური თვალსაზრისით რომ ბოლოს და ბოლოს დავასრულე. ტექნიკურად გავაგზავნე უკვე ორ ფესტივალზე. კიდევ აპირებ გაგზავნას, ანუ ეს რაღაცა სამ-თრის ფესტივალები არის, ახლა სადაც დედლაინებია, მერე მოდის გაზაფხულის და ესე შემდეგ. Ну ნახოთ სადა ირჩევენ. და სად მოხდება და მე რა თქმა უნდა ძალიან მინდა თბილისის, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იქნება თბილისში ჩვენება და თვითონ გმირების რეაქცია.
სწორედ ეს უნდა მეკითხა, გმირებს ალბათ არ აქვთ დასრულებული პროდუქტი.
არა, შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მომენტი იყო, რომ აი რაც ჟურნალისტიკას კავშირდება, მე ხომ აინც ჟურნალისტი ვარ, ასე ვთქვა და საინტერესოა, აი რა სიღებ ამდენი ხანი, ანუ ცოტა უჩვეულო იყო მათთვის, აი ამდენი ხანი რა სიღებდი და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და მაგათთან მე მგონი მომავალი წლის დასაწყის ბოლოს არა დასაწყის იანვრის ბოლოსკენ ალბათ ვაჩვენე.
Ბრაზილიელებთან გამიცემდით ინტერვიუს ჟურნალისტთან და რეჟისორთან ცირა კვასალიასთან, რომელიც თავის ახალ დოკუმენტურ ფილმ ოთახებზე საუბრობდა, სტუმარს ნასტასია არაბული საუბრობდა. ადვილად არის ფრებს ეთერში ეს ინტერვიუ განმეორებით გავიდა. ჩვენი მოწყებლობა გრძელდება, პრაღიდან გასულ ერთ საათს ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა.